Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, por fillimisht njemi me titujt kryesor. Sot në Bruxelles takohet kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić. Shumë të rinë në Kosovë nuk kanë para për pushimet verore. Kosmonauti rus thyen rekordin e qëndrimit në hapësirë. Përgëtohet dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruxelles sot pritet të zhvillohet takimi i radhës në mes të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e shefes për politikë të jashtme dhe siguri të BE-s Federica Mogherini. Në takimin paraprakëm 23 qershor, të dy kryeministrat kanë biseduar për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, për energjinë, telekomin dhe lirinë e lëvizjes. Edhe sot pritet që në këto tema të vazhdojnë bisedimet. Kryeministri Isa Mustafa pati theksuar se në takimin me 29 qershorit në Bruxelles do të bëhet përpjekje për përmbylljen e disa marrëveshjeve. Me 99% të votave të numëruara në raundin e balotazhit për zgjedhjen e kryetarit të kryeqytetit të Moldavisë Kishinjev, kryetari aktual pro-evropian Dorin Kirtoka ka fituar 53.44% të votave, ndërkaq kundër kandidatja e tij pro-ruse Zinaida Grecanian ka arritur të fitojë 46.56% të votave. Këto zgjedhje janë parë si test për vendin i cili mund të zgjedhë të afrohet më shumë Rusisë apo të vazhdojë rrugën e integrimeve evropiane. Aksionet në tregjet në Azi kanë rënë ngjeshëm për shkak të frikës se Greqia do të dështojë të gjejë zgjidhje për pagesën e borxhit kryesor dhe ndoshta edhe të dalë nga eurozona. Tregu në Shanghai ka rënë për 7% dhe ka humbur rreth 20% në dy javët të fundit, ndërka që aksionet në Tokyo kanë rënë për 3%, ndërka që në Hong Kong për 3.6%. Kryeministri grek Alexis Tsipras tha të dielën se bankat e vendit të tij do të jenë të mbyllura të paktën për 6 ditë. Deri nesër Greqia ka afat që të bëjë pagesën prej 1.6 miliard eurosh fondit monetar ndërkombëtar. Kosmonauti grek Gennadi Padlanka ka vendosur një rekord të ri. Ai është personi që ka qëndruar më së shumti kohë në hapësirë. Sot Padlanka ka thyer rekordin e vënë në vitin 2005 kur kosmonauti Sergei Kirkalyov kishte qëndruar në hapësirë për 803 ditë. Padlanka tash është në bordin e stacionit ndërkombëtar hapësinor dhe do të qëndrojë 880 ditë në hapësirë deri në 11 shtator kur pritet të kthehet në tokë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën në shtypit kosovar. Në linjë kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes, Mimoza.
Sot në Bruxelles pritet të vazhdojmë bisedimet në mes Kosovës dhe Serbisë. Çka shkruajnë gazetat për këtë çështje, Zenel?
Sipas përditshmes koeditore, Mimoza, takimi sot me Mustafa Vučić pritet të zgjasë pak deri në orët e vonë të pasdites, por siç shkruan gazetat kësaj radhe në Bashkimin Evropian shpresojnë se vërtet do të ketë rezultate konkrete, të cilat munguan në takimin e fundit javën e kaluar. Duke dhënë pa deklaratën e kryediplomatës evropiane Federica Mogherini, e cila kishte bërë të qartë se në takimin e radhës pret formalizimin e marrëveshjeve në disa pika, gazeta thekson se diplomatët evropian llogarisin edhe në siç thuhet faktorin Merkel dhe shprehen optimist se dy kryeministrat, Isa Mustafa e Aleksandar Vučić, do të kuptojnë se kësaj radhe duhet të gjithsesi të ketë rezultate konkrete në këtë rund të dialogut. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Mustafa takohet nesër me kancelarën gjermane Angela Merkel, ndërsa Vučić do ta bëjë këtë pas 10 ditësh, pas të cilit takim duhet të dalin me dëshmi se janë të përkushtuar për normalizimin e raporteve. Gjykuar sipas pohimeve në Bashkimin Evropian, koaditore thekson se gjasat më të mëdha janë që të ketë një marrëveshje për telekomin, sepse parametrat e kësaj marrëveshje tashmë dihen dhe se çështja mbetur pezull është vetëm rreth afatit se kur duhet të hyjë në fuqi kjo marrëveshje. Mimoza.
Disa nga kundërshtarët e gjykate speciale dolën me idenë e themelimit të një gjykate për krime lufte në Kosovë. A ka ndonjë koment për këtë temë, Zanel?
Po, Mimoza, e përditshme e Kosova sot vlerëson se Kosova nuk ka dhënë shembuj pozitiv sa i përket rasteve të ndjeshme dhe sidomos mbrojtjes së dëshmitarëve. Kështu që konsideron se drejtësia vendes është krejtësisht e dështuar dhe e pafuqishme që të gjykojë qoftë edhe një rast vetëm për krime lufte. Gazeta sekson se pafuqia dhe mosguximi i krerëve kosovar të sistemit të drejtësisë për të thënë një fjalë të vetme pas refuzimit të kuvendit për të themeluar gjykatën speciale ndërlidhet me politizimin dhe varfërinë klanore të sistemit gjyqësor dhe prokurorial kosovar. Gazeta Kosova Sot sekson se asnjë gjykatë apo prokurori si të tilla që janë nuk do të mundet jo vetëm sot, por as në vitet e ardhshme që të trajtojë supozimet për krime lufte si ato të ish-drejtuesve të UÇK-s. Kësisoj, si shlerëson gazeta, nëse kosovarët nuk e bëjnë dot një gjë të tillë, atëherë janë dy rrugë, ose të shmangen ballafaqimit me drejtësinë, ose të pranojnë themelimin e gjykatës speciale përmes kuvendit të Kosovës, por nën patronatin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, pa të cilët rruga e Kosovës përpara është e bllokuar. Mimoza.
Përfund Zenel, çfarë mund të veçoni?
Ja, për ditën e zëri veçojmë shtimin që ka për fokus tregtimin e ilaçeve midis Kosovës dhe Serbisë. Gazeta ka vënë pas se pas një dëmtimi prej 15 milionë eurosh të buxhetit të Kosovës nga kontrabandimi i ilaçeve të Serbisë për vetëm 3 vjetët e fundit, vendet që para 16 vjetësh u ndan përmes luftës arritën një marrëveshje në fushën e farmaceutikës. Me këtë marrëveshje Serbia do të ketë të drejtë të regjistrojë ilaçet në Kosovë, si dhe shteti i Kosovës do të mund ta bëjë këtë në Serbi. Kjo po ndodh vetëm 3 vjet pasi Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale bllokoi regjistrimin e ilaçeve të Serbisë pasi ishte botuar një artikull për herë të parë në gazetën Zëri se ilaçet serbe ishin regjistruar në Kosovë me certifikata që ishin të falsifikuara. Hulumtim ky i rrjetit ballkanik për gazetari hulumtuese.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit, ndërkaq që misionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Prag. Në takimin e sotëm në nivel kryeministrash në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, do të bisedohet edhe për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Goran Rakić, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, thotë se është pritje reale serbëve të Kosovës që ky asociacion të ketë pushtet konkret. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Çështja e formimit të asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe pritet të jetë një nga temat për të cilat do të bisedohet në takimin e radhës me 29 qershor në Bruksel, ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić. Pas takimit të 23 qershorit të dy kryeministrat kanë theksuar se lidhur me çështjen e asociacionit është arritur përparim gjatë bisedimeve, por ata nuk kanë dhënë ndonjë sqarim se në çmas është ai përparim. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në mbledhje e ekzekutivit ka theksuar se bisedimet do të vazhdojnë, por nuk ka ofruar detaje lidhur me këtë temë.
Jemi marrë vesh që të vazhdojmë kësaj tonë, për arsye se dialogu është lënë që të vazhdojt për të njëta tema, që mos dalim publikisht dhe të ashtemi se kush ka i tha kujt,